miseensoti marmari Europa kora kale irratti waan gugurdo sadi dubbatan akkiti gaafatamaan paartii mormitu kongresi federalisti Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa hidhaabaye balleessaan himataniin illee irra dhiisan gaafate. Tana malee gaafatamaa paartii mormitu Zambia akaalende hakamele wanti ittiin himatan kunin karum qajeelaan ilaalamuu maltee jedhe. Kam kaaniin ammoo akka waldaan Awurooppaa Suudaan kibba jajjabeesse qarqaar irraa tolii galan miseensoti tunin paarlaamaan Awurooppaa jedhutti itti gaafatamaa paartii mormituu Zaambiyaa kana maqa siyaasaatii fidan hidhatanaaf jedhee nama hedduu tiriiraaf karaatti yaa'e. Nama kana Ebli Dabri keessa makiinaa pirezidaantiin Zaambiyaa karaan deemuu jiru karaatti cuftee jedhani qaban pirezidaantii ijjeesuuf tani tolchitee jedhaniitiin hidha jira. Yoo balleessatti muran nama kana du'aan adaban. Wanni itti gaafatamaa kan tolchan kunin akka paarlaamaan Awurooppaa jedhutti wooma biyyisuun keessattuu eegii filannoon ganna dabree taatee asitti paartilee mormituu tolchuutu jiran. Paarlaamaan kunin akka manee murtii Zaambiyaa karuma qajeelaan dubbii itti gaafatamaa paartii mormituu tan laaleetiin mootummaan sunin miidiyaa nami cuftii qoodu keessa qabu kan nami cuftii yaadisa walqixxe irratti dubbachuu danda'a qabaat gaafate. Gama Itoophiyaatti paarlaamaan Awurooppaa kunin akka mootummaan Itoophiyaa itti gaafatamaa kongireesii federaalisti Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa wabiin baaseetiin waan himataniin cufa ariitiin irra dhiisu gaafate. Dr. Mararaa Sadaasa Sagal bar 2016 isaa miilooti isaa waliin waldaa Awurooppaa waliin kortaa'eetiin galu qaban. Isa immoo mootummaa mudde akka laftii jeeqam tolchuuf tan tolchee jedhaniitiin dubbatanii jira miseensotii paarlaamaa ka kortaan keessa tokko.
Là, notamment avec l'arrestation du docteur Mararaa Guddinaa à son retour d'Europe où il est venu témoigner ici même de la situation des Oromo, nous ne pouvons pas
Dr. Mararaa akkumni as dhufeeni rakkoo mirga nama Itoophiyaa keessa jirtu nuun wal dubbateeni waan isaatti seenan tanatti callisuu hin dandeenyu. Tunin qooda Itoophiyaa fi waldaan Awurooppaa godaantota irratti qabuufillee waan jabduu taati. Tunin waan maqanam dureessaati. Eegis heer muddamsuu labsanii asitti wanti jira guyyum guyyaan hammaacha deemuu jirti jedhu. Martiyyee Shakalee miseensa paarlaamaa Awurooppaa keessa nam tokko.
Today we call on the government of Ethiopia to respect the right to freedom of expression including press freedom of critics.
Wanni nu jechuu jirru akka mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesiitiif nami cufti yaadisaa walqixxeetti irratti dubbachuu danda'u qabaatu yookaan ammoo nam cufaa walqixxeetti qabaatu tolchu gaafachuu jirra. Dubbachuu nam dhowwuu laf qonnarraa nam baasuun kun cufti akkaaf gaafanna. Akka koomishinii dhala namaa Itoophiyaa jedhetti nama dhibbi hedduu tanaan dhumate dhaabbileen mootummaa ammoo waan lakkoofsi kun kanaa ol jedhan. Akka Itoophiyaatti mirgi namaa eegamu waan fedhan dubbachuu danda'an gaafannaa jedhu. Paarlaamaan kun tan maleellee wanni Itoophiyaatti bara 2015 nam hiriira baase dhibba hedduu ficciisise karaa dhugaatiif karaa qajeelaatiin qoratamuu fi mirgi namaalleen keessumattuu ka gosa Oromoolleen ka gosa biraalleen akka inni kabajamu gaafannaa jedhu. Tan maleellee paarlaamaan Awurooppaa kun mootummaan Itoophiyaa seer jara biyya nagaan dhowwuu eegaa jedhee baaseen nam nagaa akka hiriira ba'u rakkisuu dhaabuu fi namilleen waan gara isaa akka fedhe dubbachuu akka danda'u gaafate. Gama Itoophiyaatti ka mootummaa Itoophiyaa bakka bu'eetiin deebii kenne obbo Mallas Alem Itoophiyaa waldaan Awurooppaa kun durumaayyuu waan akkana kan dubbata kun waan haaraallee miti paarlaamaa nam 7 qabu keessa namum xiqqaa tokkotti wal dhufee yaada kan jedhe yaada Itoophiyaa kan jijjiiruu danda'u uummatu isaa jechuun dubbata bakka bu'aan Itoophiyaa ka mootummaa ministeer Hajaalaa kunin. Gam Suudaan Kibbaatti ammoo paarlaamaan Awurooppaa waraani Suudaan Kibbaallee akka dhaabate gaafate. Suudaan Kibbaatti waraani ganna 4 dura jalqabeeni. Ammallee dhumanni waraani kunin pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir ittaan isaa Riek Machaar mootummaan irratti gargalchuu fi jedheetiin hojiirraa buusee jennaan dubbiin gargosaa jijjiiramte nami hadheetiin wal balleesse nam 3,600,000 baqate. Paarlaamaan kunin akka waraani mootummaa Suudaan Kibbaa ijoollee dubaraa xixiqqoo buufachuu ijoollee xixiqqoo waraanatti naquu fi. Mirgi nama dhiibii hedduu akkanaa kan akka dhaabu gaafate. Tana qofaa miti waldaan Awurooppaa waraan tokkummaa mootummoota Afrikaa eeguu jirullee UNMS jechuun qarqaaruu fi ijoollee Suudaan Kibbaallee akka isaan carraa barnoota argatanii of danda'u qarqaaruu fi miseensoti kun walii galan.